Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Слушате SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со национална тема. Со веќе започнатата неформална изборна кампања, повторно се појавија тврдењата дека странските студенти придонесуваат за кризата со домувањето. Има планови за ограничување на бројките како одговор, но нов извештај вели дека тие не се виновни. Од прилогот на Александра Джонс и Ти Митчел за SPS News. Меѓународните студенти редовно се обвинуваат дека придонесуваат за кризата за достапност на станови во државата. Викториската либерална сенаторка Джейн Хјум за Sky News изјави дека и коалицијата е убедена во тоа. Таа вели, имаме стамбена криза во Австралија и некако мораме да го извадиме воздухот од гумите на стамбената криза и знаеме дека странските студенти вршат исклучителен притисок, особено околу нашите градски универзитети, затворен цитат.
We have a housing crisis in Australia and somehow we've got to take the air out of the tires of the housing crisis, and we know that foreign students put on an exceptional pressure, particularly around our metropolitan universities.
Портпаролката за образование на опозицијата Сара Хендерсон вели дека LNP, Liberal National Party, сака да воведе построги и поефективни ограничувања за бројот на меѓународни студенти. Лабористичката влада веќе се обиде и не успеа со сличен потег минатата година, при што планот на крајот беше отфрлен, откако не успеа да добие поддршка од Сенатот. Но сега, ново истражување ги стави на тест тврдењата дека странските студенти вршат притисок врз пазарот на домување. Майкл Мју, вонреден професор на Универзитетот во Јужна Австралија, вели дека првата австралиска студија за податоци од владините одели и Австралиското биро за статистика не открила директна врска помеѓу меѓународните студенти и зголемените кири. Всушност, тие видоа неколку различни варијабилни фактори. Број на студенти од странство, стапка на слободни работни места за изнајмување, стапка на инфлација и цена на изнајмување. Структурните прашања, како што се слободните работни места, велат дека стапката е многу поважна во предвидувањето на трошоците за изнајмување. Тоа е прашање на понудата, вели професор Майкл Нью.
We actually look at several different variables: international student numbers, rental vacancy rate, inflation rate and rental cost. The structural issues such as the vacancy rate are way more important in predicting the rental cost. It's a supply issue.
Истражувањето на Советот за студентско сместување покажува дека странските студенти сочинуваат само 6% од изнајмувачите на национално ниво, главно во главните градови. Од нив, 39% живеат во студентски станови. Тори Браун од Советот вели дека меѓународните студенти се всушност во неповолна положба кога се надпреваруваат на приватниот пазар за изнајмување. Според него, меѓународните студенти немаат предходна историја на изнајмување, кои живеат во Австралија и обично немаат работни места или извештај за приходите кога даваат закуп. Значи, тие не се предпочитан закупец на собственикот, поради што сакаме да видиме повеќе студентско сместување, бидејќи тоа е единствениот тип на сместување за кој можете да аплицирате додека се уште сте во странство, вели Тори Браун од Советот.
International students have no previous rental history living in Australia, and they usually don't have jobs or income statements when they're putting in for leases. So they're not a landlord's preferred tenant, which is why we want to see more student accommodation, because it's the only accommodation type you can apply for while you're still overseas.
Меѓународните студенти даваат годишен придонес од речиси 50 милиарди долари за австралиската економија. Економистите велат дека ограничување на бројот на меѓународни студенти всушност може да предизвика голема финансиска штета, особено во контекст на можните тарифи во Соединетите Американски држави. Професорот Ричард Холден од Универзитетот на Нов Јужен Велс вели дека ограничувањата може да доведат и до потенцијална загуба на приход за Австралија и да играат улога во геополитичката трговска во и да одиграат улога и да играат улога во геополитичката трговска војна.
April 2, we're staring down the barrel of retaliatory tariffs of maybe 10% or more on everything that we export to the US. There may be more to come. Our exports are under pressure. Education is one of our biggest export industries, and it's something that we're really good at and is a big growth opportunity for Australia. So I don't know why we would be imposing self-inflicted wounds at a time when we've got enough challenges already coming at us from overseas.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.